Šodien tieši mēnesis paiet kopš Latvijā pilnvērtīgā režīmā atkal sākuši darboties pirmie stacionārie fotorādari. Turklāt siltāka laika iestāšanās bieži vien veicina pārgalvību ne tikai kūles dedzinātājos, bet arī autovadītājos, kam labos ceļa apstākļos vai labākos ir lielāka iespēja pārkāpt ātrumu. Turklāt ar martu legāli, bet iespējams vēl pāragri aprīkot auto ar vasaras riepām. Turmākajās minūtēs mēs pārunāsim aktuālo ceļu satiksmes drošības jomā par pārkāpumiem, sodiem, policijas darba efektivitāti arī braukšanas kultūru, ja pagūsim. Mūsu studijā ir valsts policijas galvenās kārtības policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krāpsis. Labrīt.
Labrīt.
Amata nosaukums jūs neveidojat pats, bet varbūt iesākumā atbilstošāk jūs būtu saukt par ceļu policijas priekšnieku, vai tas būtu korekti, vai tomēr nedrīkst tā?
Es domāju, ka varētu, jā, cilvēkiem vieglāk laikam būtu saprast, jo tas nosaukums pārāk garš, tas pats jau vien arī ir.
Tas pats vien ir, tiks teikt. Bet cik lielā mērā struktūrālās izmaiņas no prevencijas pārvaldes, tagad pārtopot par satiksmes drošības pārvaldi, ir tos darbus, kas policistiem jāveic, mainījušas? Vai to ir kļuvis mazāk, vai uz prevencijas nodalīšanas atsevišķi, vai mēram, tas pats vien ir?
Nē, darba mazāk nav policis, un, protams, jebkurā gadījumā policija turpina darīt visu to, ko iepriekš darīja, gan uzrauga satiksmi, gan veic šo te prevenciju, bet prevencija tā ir tāda nedaudz plašāka joma, līdz ar ko tika pieņems lēmums veikt šādu nelielu reorganizāciju, izdalot prevencijas vadības nodaļu, kas teiksim, vairāk tieši tiek noteiksim, viņas tā funkcija ir tīra prevencija, jā, teiksim, gan noziedzības prevencija, gan jebkuru citu likumu pārkāpumu, jā, tā kā tāda šaurāka specializācija un satiksmes drošība tiek nedaudz atdalīta.
Kā arī mēs Latvijas radio ziņojam pirms dažādām svētku brīvdienām, ceļu policija brīdina, ka būs reidi, pastiprināta kontrole, tad saku atskaiti par svētku dienu statistiku un tad tas ikdienas periods atgriežas. Par to ikdienas periodu gribas arī tieši zināt, kas notiek parastajā starp svētku laikā, cik aktīvi policija patrulē Latvijas ceļos.
Cik aktīvi? Nu, jebkurā gadījumā skaidrs, ka norīkojums skaits ir pietiekams, lai reaģētu uz jebkuru izsaukumu. Un, protams, tas režīms nav tieši tāds pats, kāds ir, pieņemsim, šādās te svētku reizēs vai pirms svētkiem, ja, tad, protams, tiek piesaistīti, teiksim, cilvēki no brīvajām maiņām, un tad tas policistu skaits ir lielāks, bet, nu, ikdienas darbs, kā jau, kā saka, pieņemts, tiek kontrolēta ceļa satiksme.
Nu, par reģioniem sadalījums vienmērīgs, vai kaut kādi ir, uz ko jūs visvairāk fokusējaties, vai kādu veidu pārkāpējus, teiksim, medijiet visvairāk, vai tie būtu vēl spēdīs gājēji vai autobraucējs, nezinu?
Nē, nav tāda, nevienu mēs nemedījam. Jebkurā gadījumā, protams, tas spēks sadalījums ir noteikti lielāks Rīgas reģionā, jā, jo tad policijas skaits šeit ir lielāks. Ja mēs runājam par pārkāpumu veidiem, kurus vairāk uz... Nu, tad tie ir tie pārkāpumu veidi, kas visvairāk ietekmē satiksmes drošību.
Nu, kur ir biežākie?
Nu, skaidrs, ka pats par sevi tas ir atļautā braukšanas ātruma kontrole. Tad, jebkurā gadījumā mūsu tās prioritātes, ja mēs runājam, tad tas ir kontrole, lai vadītāji nesaistos pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē. Mazais sargātie satiksmes dalībnieki, ja, tad, kas mums, diemžēl, uzdot to brīdi šī statistika gan cietušo, gan bojā gājušo skaita ziņā nav īpaši iepriecinošā, tad gāja velospēdisti, nu, un, protams, arī dažādi citi likuma pārkāpumi, nu, ko mēs redzam, tad virziena rādītājs mēs nerādam, vēl projām tomēr arī nesprādzējamies ar drošības jostām, varbūt vairāk sprādzējās tieši vadītāji blakus sēdošie pasažieri, bet mēs, teiksim, uzskatām, kad nu, liela daļa satiksmes dalībnieku uzskata, ka aizmugurē var nesprādzēties.
Ja, par jostām jūs daudz esat cilvēkus apturējuši, teiksim,
sūdzību? Jā, jāsaka, kad pēc būtības esam diezgan aktīvi arī šos tad divus mēnešus pastrādājuši, un tie rādītāji ir krietni vairāk, ja mēs salīdzinām par iepriekšējiem, teiksim, tādu pašu laiku periodu, ja, tā kā tas arī lielā mērā saistīts, ņemot vērā pērnā gada statistiku, kad uz pusi vairāk negadījumos gāja bojā tieši pasažieri, ja, kas nebija piesprādzējušies.
Jums priekšā arī pašlaik ir skaitļu tabulas. Kas, cik ir bijis negadījumu šī gada sākumā, varbūt arī salīdzinot ar šo laika posmu pērni, mazinājušies vai skaits pieaudzis?
Nu, diemžēl ir pieaudzis. Minimāli, ja, tad kopējais negadījums skaits ir 2465 par 131 negadījumu vairāk. Ja mēs skatāmies bojāgājušo skaitu, tad, protams, pagaidām arī nav neko iepriecinoši šie skaitļi par sešiem bojāgājušiem vairāk, tad uz doto brīdi divu mēnešu griezumā ir 30 bojāgājušie cilvēki. Vienīgais, kas varbūt, nu, ja tā var vispār runāt, iepriecina par bojāgājušiem, tad februāra mēnesis mums bijis tikai 8 bojāgājušie, mums gads pats sācies diezgan, teiksim, traģiski, 22 cilvēki gaiši bojā. Nu, es ļoti ceru, man parasti negribas par šiem skaitļiem runāt, jo līdz ko es parunāju, tad tie skaitļi, kāpēc sāk pasliktināties. Ja? Bet, nu, februārs, 8 bojā gaišie, nu, martā vēl neviena nav bijis. Ja?
Ko vēl varētu darīt, lai mazinātu, apzinātu šo negadījumu skaitu, nevis paļautos uz to, ka nu, šie skaiti būs mazāki vai lielāki? Kā jūs domājat, kas ir galvenie darbības virzieni? Vai sodi augstāki, vai mācības stingrākas, vai kaut kādi filtri vadītājiem, kas nonāk ceļu satiksmē lielāku kontroli?
Nu, es domāju, tas viss, kas ir lēmts arī šajās ceļas drošības padomes sēdēs, tas ir šis fotoradar projekts, kas uz doto brīdi tiek īstenots un šie te fotoradari tiek uzstādīti. Tas, protams, arī ir turpinās, protams, aktīvi šis policijas darbs, sabiedrības izglītošana, tai skaitā arī jaunāko satiksmes dalībnieku, tātad mācību iestādēs, protams, būtu ļoti labi, ja būtu arī priekš, teiksim, veltīts laiks tieši satiksmes drošībai, jo tad mēs, protams, visi saprotam, kad tos pamats ir jāliek, kad mēs esam pavisam maziņi, un tad mums arī tā attieksme ir krietni pareizāka pret satiksmes drošību, un mēs ievērojam noteikumus labāk nekādiem žēl pieaugušie cilvēki. Tā kā, nu, tas tāds komplekss darbs, protams, arī likumdošana, izmaiņas, tad, nu, kā arī mums negribētos par to varbūt runāt, tad, kurā gadījumā arī sodu palielināšana, tas arī savā veidā ietekmē cilvēku apziņu.
Bet praksē jūs to sajūtat, tā kā kontrolējot noteikumu ievērošanu, ka iedarbojas un negotvarātīgām braucējiem augstāk sodi tām jūtām?
Jā, nu, es domāju, ka nevarētu gan teikt, ka dzērā šoferu skaits būtu krasi samazinājies pēc tam, kad ir ievieš šīs te bargās soda sankcijas, gan amnestīvais arests, gan arī, teiksim, šie soda lieli, bet jebkurā gadījumā, es domāju, tas ir viens no veidiem, kā ietekmē cilvēku apziņu, jo, nu, skairs, ka tikai ar vienu, teiksim, izglītošo kampaņu, skaidrošanu, nu, diemžēl, laikam, nu, cilvēkiem tā apziņa nemainās, tad arī vajadzīgs kaut kāds. Arī papildus ietekmējuši līdzeklis, piemēram, sots.
Es jau pieminēju sarunas ievadā, ka tieši mēnesis, šodien 12. Marts ir, un pagājis kopš darbojas vairāk stacionārie fotoradari, kas izvietoti tur, kur statistiski ir lielāki riski negadījumiem. Vai to preventīvo efektu jau arī kaut kā esat sajutuši, es domāju, par negadījumu biežumu noteikti tajās vietās, kur ir šie radari?
Es domāju, ka tik īsā laika periodā, kaut mēnešu laikā, teiksim, tādas būtiskas secinājumas izdarīt diezgan grūti. Tas, kad, protams, ir novērojams vidējā ātruma samazinājums tieši šajos ceļu posmos, tas ir vairāk kā skaidrs, bet lai tādu kaut kādu analīzi veiktu, kā ir ietekmējuši šis, te, nu, teiksim, atjaunoties fotoradaru projekts satiksmes drošību, tad, nu, tomēr laikam vajadzīgs kaut kāds laiks, vismaz pusgads, lai mēs tomēr to varētu kaut ko analizēt.
Tā, cik ir aktivizēti jau pat labi no stacionāra?
Uz doto brīdi 8 fotoradari.
Sākot nebija 2, tad 8 jau tagad ir. Jā. Un cik daudz paziņojumu par pārkāpumiem esat nosūtījuši jau?
Uz doto brīdi tiek apstrādāts, šī te informācija jau ir izsūtīti arī sodi autovadītājiem, ir jau arī apmaksāti, nu, precīzi skaitļus es vēl nevarēšu pateikt, bet, nu, tuvākajā laikā mēs sabiedrību informēsim.
Un pārvietojumie taču arī darbojas paralēli?
Pārvietojumie arī darbojas, jā, protams, kā mēs varam teikuši iepriekš, viņu resursi ir diezgan, teiksim, nu, kritiskā stāvoklī, jo, nu, no 2008. Gada viņi darbojas, jā, tā kā, nu, protams, arī Ceļu drošības padomes sēdē tika lēmts jautājums par to, lai atbalstītu valsts policiju, teiksim, atjaunot šo te pārvietojumu fotoradaru resursu.
Par pārkāpumu smagumu jums ir kaut kāda informācija, to, ko, nu, gan patruļu mašīnas iespējams, gan arī fotoradari fiksējuši, proti, vai tas ir tāds neliels braukšanas ātruma pārkāpums, vai tāda ļoti būtiska norma neievērošana?
Nu, nevarētu jau teikt, ka šie te ātruma pārkāpumi būtu katru dienu tik būtiski, vai izaicinoši ar kaut kādiem, nu, antirekordiem, ja. Protams, viņi ir, man liekas, es nešaubos, uz Jelgavas šosejas bija ātrums rekords, antirekords 209 km/h pagājušo gadu, bet, nu,
labs automobils cilvēkam bija.
Jā, BMW automobils. Bet, nu, lai jebkurā gadījumā ar rupjiem pārkāpumiem cīnītos un, teiksim, varētu šos te pārkāpējus, teiksim, identificēt un saukt pie atbildības, protams, arī vajadzīgs policijai, teiksim, arī šis te netrafarētais transports, par ko arī mēs esam runājuši un ceram, ka tuvākā laikā arī tiks atrasts finansējums.
Bet kā ātruma pārkāpēja kontrola pilsētās un centrā notiek, piemēram, jo lielākoties tiešām ekipāžas starppilsētu teritorijā vai mazpilsētās mēs redzam, bet Rīgas centrā reizēm arī top savu veidu ātruma rekordi. Mums klausītāji ir norādījuši, ka reizēm kādu pilsētas ielu bīstamāk šķērsot nekā šoseju.
Nu, protams, teiksim, pilsētas centrā praktiski nu, nav iespējams, teiksim, ar kaut kādu policijas klātbūtni veikt ātrumu kontroli. Nu, ja ir ļoti intensīva satiksme, skaidrs, kad pirmkārt jautājums, kā viņi apturēt šo transporta līdzekli, lai neredītu bīstamību citiem satiksmes dalībniekiem. Tā kā, nu, tādos, nu, pašā, teiksim, nezinu, brīvības ielā, protams, skaidrs, kad kaut kur... Varbūt nedaudz vairāk no centra tā kontrola notiek, bet tādā, nu, izteikti pašā pilsētas centrā, nu, tad ir vajadzīgi, protams, šādas te fotoradar ierīces, ja, kuras krietni efektīvāk varētu to darīt. Ja.
Varbūt vairāk uz tiltiem fotoradars arī vajadzētu izvietot, lai tur tās nakts sakcijas, kāds mēs teikt.
Par to ir domāts, un arī tilti ir iekļauti šajā te sarakstā, bet, nu, protams, mēs vērtējam šīs te vietas pēc prioritātēm, protams, nevis ar mērķi pēc iespējas vairāk izķert kaut kādas šādas te, teiksim, antrekordas, ja, bet ar mērķi novērst, teiksim, tos bīstamos ceļposmus, kur notiek šie te negadījumi.
Bet vai ātrums ir vienīgais un galvenais ļaunums? Es domāju, pilsētās, nu, par alkoholu nerunājot bez šaubām, taču arī sadalošās līnijas, krustojumi, izbraukšana pareizajās joslās, kas bieži vien kavē satiksmi un rada avārijas situācijas.
Protams, ka nav ātrums, jebkurā gadījumā arī eksperti veicot savus pētījumus par negadījumu cēloņiem, ātrums ir tikai ceturtais, viens, teiksim, cēlonis, kas veicina šos negadījumus. Protams, tas ir manevrēšana nepareiz, tātad, nu, skaidrs, ka, diemžēl, mums ir diezgan daudz autovadītāji, kas krustojumi šķērso pie sarkanās gaismas, ja, tad pērnais gads to ir parādījis, ļoti, ļoti palielināja šo te pārkāpumu skaits. Diemžēl jāsaka, ka mēs esam aizmirsuši, ka mums jārāda virziena rādītāji. Daudz satiksmes dalībnieki acīm redzot domā, ka tas nu nekādā veidā neietekmē satiksmes drošību.
Bet par to īsti sodīt ar droši nevar?
Jā, nevar, protams, par to ir sods, arī viens soda punkts.
Nu, piespriež? Jā. Teorijā tikai, jā?
Ne teorijā, praksē arī.
Vai paspēja noķert, ka viņš to neparāda?
Nē, protams, ir savas nians, kā atsevišķu veidu pārkāpumus fiksēt un vainīgo sakt pie atbildības, tāpēc, protams, ir skaidrs jādomā gan arī par citu tehnisko līdzekļu attīstīšanu, gan krustojumos, gan citās vietās, jā, teiksim, sabiedriskā josla, jo nu skaidrs, ka cilvēka resurs, viņš ir tik, cik viņš ir, un viņš visur arī nevar būt.
Paldies šorīt par sarunu. Tas bija Normunds Krapsis, Valsts policijas galvenās kārtības policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks. Es domāju, ka jautājumu jums noteikti nekad nevar būt par maz, tā kā aicināsim vai par daudz citā reizē arī vēl pie mums viesos. Paldies,
Jā,
par
atnācāšu
varīt.